kun radio sagale americati radio sagale america witata qabaga jmaatat galgale keessa salama walakka jel qabaga sasaditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sordomi tokorat washington dc rakadabert saganta afan romo amma jel qaba fagoo dhiyoodhaa raadiyoo fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arri fulbaanaa 5 bara 2016 kan oduu kan sin keessummeessu annamoo daandiiti.
Kabaroo tolan soora halakee toduu hir'asanitti maa oduu har'a qabnu keessa mana hidhaa qilinxoo nama 3,000 caalitti dhame keessatti akka mootummaan jedhutti nama 23tti ibidda guyyaa dheengaddaa qabateen lubbuu dhabe mata oduu keessaa haga tokko.
Kanuma ilaalchisee har'a qophii bal'aa qabna dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya maraafuu akkan waliin turtan sin hafeerraa amma oduudhaaf gara sooraatti deebina.
Man hidhaa qilinxoo nam 3,000 dhame jedhan guyyaa dheengaddaa gubat keessatti akka mootummaan har'a jedhetti nama 23tti dhume nama 9tti mammadaa'e manidhaa Finfinnee jiru manidhaa eegumsi guddaa qabu waan gubelle ammatti diideessaniitiin wanti mootummaan dubbatin jirtu qilinxoo keessatti itti gaafatamtoota siyaasa Oromoo kan akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bulaalaatii fi nama hedduu keessa jira ammatti waan jire kun keessa jirullee diideessaniitiin wanti beekamin jirtu akka itti gaafatamtoota odeeffannoo waajjira. Mootummaa federaalaa obbo Mohaammed Saayidar VOA'tti metti jara man hidhaa sun keessatti hidhaa jirullee achi baasanii man hidhaa gaha biraatti hidhuutti jiranii maatiin odeeffannoo isaanii ammallee odeeffachuma jira oduun duubatti deebin. Mootummaan Ameerikaa akka tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Samantaa Paawer jettutti nama Itoophiyaatti hiriir bahe humna haga dabarteen itti dhufuun waan akka du'a namii addeessaati. Ambaasaaddarii tun yooyyuu garee nagaatiif araaraa tokkummaa mootummoota imaltuu Suudaan kibbaa juubaatti dhaqan fixataniin dubbattan jette. Gareen Samantaa Paawer tun har'a bulchoota Afrikaallee waliin dubbachuu Finfinnee dhaqan. Akka jecha ambaasaaddar tanaatti jeequmsi Itoophiyaa keessaa waan akka malee nama hamaati qaamii dhugaa fi garee siyaasaa tokkollee keessa hin jiru dubbitan jabeessee qorachuu male. Ameerikaan akka ambaasaaddar Samantaatti akka mootummaan Itoophiyaa nam nagaa hiriir bahu eeyyam kennitu gaafate. Itoophiyaan ji hedduu asitti nami hedduutti hiriir bahe tan irratti nama hedduutti lubbuu dhabe. Mootummaa magaalii Gondar gam kaabaatiin qubatti dhiyootaan rakkinni gargaraa keessa turte akka bulchaan magaalsuunii jedhutti har'a nagumaan jirti. Akka obbo isheetu malkee VOA'tti himetti rakkoon dhiyootaana mootummaa keessatti argan rakkoo ijoolleen dargaggoo hagi tokko uumtu malee waan gosaaf yookaan ammoo siyaasaa tokko irratti fuulleffatee miti. Rakkoon dhiyootaan dhalatte akka bulchaa magaalaa suunii jedhutti nama 5tti du'e 6-7 mammadaa'e jari tanaan rifatee magaalaa baahilleen akka bulchaa kana Selemoon Abaateetti himetti magaalaatti deebi'u jira. Mootummaan akka bulchaan jedhutti laaf gochi cufti nagaan keessa waliin jiraattu. Biyyitti Soomaalee akka xuyyuurii caatii fa'ateetiin keenyaatti dhufu biyyisii ammaa fi inseen seer baafatte. Akka ministerii geejjiba xuyyuur Soomaalee Ali Ahmed Jangaalii VOA'tti himetti mootummaan isaanii caatii yookaan miraa irraa faayidaa omaatuun argatu taatullee diideessetiin faayidaa dhabeetiif maaliif akka akkasiin biyyisiin seenne dhoowwan diideesseen dubbanne. Torbaanitti xuyyuur 20 ta'utti keenyaa caatii faatee Soomaalee magaala Moqaadishootiif magaala akka dhufa. Xuyyuur sunitti caatii toonii 20 yookaan kintaala gara 200 fa'anii dhufa. Daldaltooti tan jala doolara 1,800 argatan. Suudaaniin kibbaa akkuma taate akka waraanni 4,000 Afrikaa dhufeetiin lafisiitti nagaa eeguuf ee jette kale waraan tokkummaa mootummootaattu jara kana mari'achiiseetiin akka dubbiintuun illee taat falabae waraanni 4,000 Afrikaa gamaa biyyi gargaraa keessa dhufsuunin waraan duraanuu labsuun keessa jiru 12,000 dabalameetiin Suudaan kibbaatti nagaa eega. Tokkummaan mootummoota ambaasaaddarii Ameerikaa Samantaa Paawer faati akka bulchooti Suudaan kibbaa tanirratti ee jedhan yookaan ammoo waraan Afrikaa ee jedhan mari'achuuf biyyi sun turan. Gaabon keessatti namni filannoo irratti wal dhabee lafti sun akkamaa jirti. Filannoo tana akka jedhanitti pirezidaantii hunduruu biyyi bulchuu jiru Ali Bongootti moo'ee taatullee namni tan irratti hiriir ba'eetiin akka mootummaan kun yookaan ammoo itti gaafatamaan amma filanii jedhan pirezidaantiin kun seer malee moo'ee jedheetiin itti dallanuu jira. Itti aanaan isaa Jean Pingitti inillee filannoo tana moo'adhee jedhee labsachaa ture tan irratti wal dhabanii nama hedduutti irratti lubbuu dhabe. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan akka jechi isaatti pirezidaantii Ariyaashaa waliin rakkoo Siiriyaa irratti dubbii faayidaa qabdu hedduu irratti wal dubbatanii walii galanillee taatullee ammatti jara Siiriyaa irratti walhadu jirakamit walirra dhaabani ummati nagaa argachuu danda'u kaan ammoo ummati qarqaarsa argachuu danda'a diidessaniitiin ammatti hin dubbanne. Obaamaan yooyyuu kora bulchoota guddatanii G20 kaan ammoo biyyooti diddamaanii jedhanitti chaayinaa dhaqetti tana dubbate. Oduu fixachaa deemuu jira. Mata duree oduu lamaan ispoortii tokkisanitti himaa. Kubbaa miilaa keessaa wanca Afrikaatiif bandhufu gaabonii qopheessan keessaa biyyoota 16 dabre Itoophiyaan hin dabar. Ugaandaan ammoo waan bara 1978 asitti argatte hin beekne dorgommitan yeroo jalqabaatiif dabarte. Dorgommitan gaabonitti jidhuuf keessaa keessumattuu amma jidhuftu qopheessanii. Ameerikaa keessaa ammoo Serena Williams dorgommii teenisii dirreetiin beekamtu tataate Grand Slam yookaan ammoo dorgommii taphattoota addunyaa beekamoon irratti dorgoman irratti nama jalqabaaf dorgommii 300 torba mootaate addunyaa keessaa tokkeessoo taate oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiitaan nuti cehuu keenya dura wallee aadaa kan dajanee kaasaa'e kanan isin affeera ittiin bohara. Dajanee kaasaa'ee walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'uuf jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 2:40 dhiyaataa jira. Finfinneetti manneen sirreessaa federaalaa jalatti kan argamu manni sirreessaa Qilinxoo keessatti dhukaasaaf ibiddaa dheengadda ka'een miidhaan lubbuu namaarra ga'e agam akka ta'e namoonni dhukaasaaf ibidda sana keessatti lubbuu dhabaniif madaawan meeqaaf eenyufaa akka ta'an agarraatti akka qulqullaa'een beekamintu dubbatamaa jira. Kanneen manneen sirreessaa sanatti hidhamanii turan hoogganoonni siyaasaa akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Yoonaataan Tasfaayee, Gurmeessaa Ayyaanoof kanneen biroon ibiddaaf dhukaasarraa afuu dhabuu isaanii akkasumas immoo yoo jiraatan eessatti akka argaman adda baafachuudhaaf carraaqqiif barbaacha agammaatti godhan akka milkaa'in maatiileen isaanii abukaatoon seeraaf hoogganoonni dhaaba mormituu jechuun jaallan isaanii dubbataa jiru. Arra gara boodaa kanammoo waajjira dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti daayireektara waliigalaa damee miidiyaaf quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Mahammad Said waa'ee miidhaa mana sirree saqilintoo sana keessatti dhaqqabe raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Sanaan jalqabna jaalanneef tujubeetu qindeesse.
Odeeffannoo jiran argachuuf hojiin qorannaa gaggeeffamaa akka ture kan ibsan obbo Mohaammed odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uun barbaachisaa waan ta'eef turamuusaa ibsan. Balaa kanaan badii ga'ennaa ibsan.
23 taraamiyoch ህይወታቸው ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር በተገናኘ አጠቃላይ ቃጠሎ ለመቆጣጠር የ
ሂደምቶኒ ድግደሚ ሰዲ ሉቡን ሳኒ ደርቡ ሳቱ በከማ ከነወሊን ወልቀበቴ ይብደ ከነቶቹ ዳፍ ኦጌሶን ንትሰብዳ ፖሊሶን ንፍ አዋስኒ ናኖ ጨራቂ ጎደኒን ይብድቸቶና ጀል ኦልቹ እንደንዳመጅራ
ሂደምቶታፍ ፖሊሶተ ደበለቴ ወሉማገለ ነምኒ ሰገል ወልአንሳ ፈያ አርገቹ ሳኒ ሂደምቶነች ከየሰቱራን መነ ሂዳ ፈደራላ ከብሮት ገፈሙ ዱበታን መን ሂዳ ቅሊንጦ ኩታም መንጨ ስረቴ ደቤ ጃረሜ ከደብፈሙ ጅረኒስተው ዱበታን ካናፊስ ማቲን ሂደምቶታ ኦፕሳን አከኤገን ሁበቺፍና ጀዱ እሰትገ ሰማንሳ ጀዱፍ
ወደ ፌደራል ማረሚያ ቤቶች ነው የተዛወሩት በቀጣይ አጠቃላይ ቃጠሎውን በተመለከተ ምርመራ ይደረጋል የማጣራት ስራዎችም
ገረመነን ፌደራላት ገሰመን ወሉማገላን ጉበና ከነከሊላለን ቆረና ፎጂ ቁልቁሌሱቱ ኢትፉቪንሳን ገርፈገኛን ገገሰማጅራ የሮይሮት ከምበክስኑታ ካናን ኦዴፈኖን አርገሙደንዳ
እትንከኡም ሲብደከና ኢዳምቶኒ ሶቺዲዳ ኡማን ወሊን ሂደተቀባ ጀደኒሩ ከነን ዱአን ዲግደሚ ሰዲከሳ ሆገኖን ሲያሳ ከመርሚቱ በከሞን ጅሩ ጋፊ ጀዱፊ ሂደምቶተ ተኡሳኒ ፊዲግደሚ ሰዲ ተኡመለ አዳም ባሴ ኦዴፈኖ ሂንቀቡ ጀደኒሩ ገሩ አከመርሚቶን ጀደን ሚሊቀኒ ቦው ጀደሜ አጀፈመን ንጀዱ ሞቱማንስቴ ሁምኖቲ ነገኛ ለሚወንሳኒ ፊትጋፈተመቱ ረጅራ ኦላንቱማ ሴራ ጀለቲ ሶቾ ዋንተፍ ጎቻከሲ ጎንኩማ ከያደሙ ሚቲ ጀደኒሩ ማቲን ሂደምቶታ ኦዴፈኖ አርገቹ እንደንደኘ ሞቱማን ኑታስገበሱ ጋርጋሩ ደገሩ ፍትጋፈተሙማን እረቱሬ ጀዱ ካናረቲሞ መነሂዳፊ ሆስፒታሎተ አዳ አዳረጆረኒ ኤሰቡቴ ፍሮተንሳኒ አቡሳኒ ዱበቱ ሰጀዱፍ ጉያ ባላንኩን ዳቀበ ኦዴፈኖ ቲንጋውፍ ጫራቂን አከቱሬ ዱበተኒ ኦዴፈኖ አርገመ ጉራንገኘ ረጀዳን ሁንዱ ሂደምቶታራ ባላን አከሂንገኝ ጎቹት ዋንፉሌፈቴፍ አከሱማስ ሙደማቱሬን ታኡስ ዱበታን አረገሩ ኩኖ ኢብሳጅራ እትፉፊንሳን ኦብሳን ኑዋኤገን ሁምኖቲን ነገኛፊ ሞቱማ ወጅን አከሆጀተን ሁበቺፍና ጀዱ ኦቦ መሐመድ አማንዱረስ መነኒ ዳአምቦፍ ጎንደር ከሰቲ ባላን ቢዳደ ቀበጅራ ነገኛ ሂደምቶታፍ ሞቱማን ኤጉምሰ ከና ሂንጅሩ ቄቅ ጀዱ ጅራ ሰጀዱፍ ቆረና ጋዲ ፈገኛን ገገፈማ ጅሩቱ ጅራዋንተ ኤፍ ጋፈጡ ሙራሜ ካናራቲብ ሰላና ጀደን ኤኙማ ነሞታ ዱአኒስ ቆረና ገገፈማ ጅሩ ራካውዳን ኦዴፈኖን ሳደበለታ ካላተሙ ጅሩተው ኢብሰኒ ያደሳኒ ጡሙራኒሩ ገመካኒን ሰንበተ ደርቤ ገናም ሞራ መነ ሂዳ ቅሊንጦ ከሰቲ ዱካሲ ገደጋ ሜቱሬ ቦዳ አሪ ጉዳን ሰሚራ አርጉሳኒ ካኒብሰን ማቲወኒ ደምቶታ ኮንኮላታን አምቡላንሲ ሞራሰነ ሴና ፊባአከቱረን የሮባ አንትስ ገረ ሆስፒታል ለጥሩነሽ ቤጂንግ ጀደሙ ፊካኔም ብሮቲ ዴማቱረን ጀዱ አምቡላንሲን ፈኖዲማ አከሱመስ ካን ሆስፒታሎታ ዳዳስ ከሰከቱረን ዱበተኒሩ ኮንኮላታ አትሰበላ ቢዳ ቢሻወራ አበቴ ደደቢአከቱሬ ሞራ ቅሊንጦ ከሰሴናፍ ባአከቱሬ ዱበተ ንጅራን ሁምኖቲ ነገኛ ሂንሴንታን ጀቹዳ ዋኑ ኢትሰኒፍ ኢትዲያኔ ዋን ኡማሚ አርጉ እንደንደኘ ጀዱ ሰንበተ ደርቤ ባላንኩን አቀቡሳ ካምበሬ ገነማ ሰዓቲ ሰዲፍ ደቂቃ ኩዳን ረት ቱሬ ከጀዳንሞ ኢትጋፈተማ ቁንንምቲ ኡማታ ካናባ አንጎቶ አና ባላ ኢብዳፊ ባላ ተሳ ኦቦንጋቱ ማሞት ካናፍ ሰንዱራ ባላ ደቀበ ሂምቤክኑ ጀዳን ኢብድሱን ባባላቴ ዋንቱሬፍ ኢዶ አዳ ዳራ ዋሚች ዲያቴ ኮንኮላታን ኢትሰባላ ኢትርማቴ ሰገልቱሬ ጀደኒሩ ኢብድኩን ጉዳ ዋንቱሬፍ ጉቱማት ተዋና ጀለካን ኦሌ ዋሬ ቦደ ሳአ ኩዳኒፍ ዲግደማረት ቱሬ ኦጌሶኒ ዋጅረ ኬኛ ሰዲ አራን ኡካማማኒ ዱኩብሰተኒሩ ጀዳን qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti balaa dhaqqabee poolisiin qorataa jira. Nu garuu odeeffannoo hin qabnu jedhu. Gama kaaniin maatiiwwan hidhamtoota sanbata darbee kaasee eessa buutee namoota isaanii barbaacha carraaqqii kagodhan ta'us hanga har'aa du'aa fi jireenya isaanii akkasumas eessa buutee isaanii hin beennu jedhu. Gaafa balaan sun dhaqqabe intalli obbo Dajanee Xaafaa kan ija isheen argite dilbata kaleessaa tuujubee fibsitee turte.
Aadisa baay'ee waaqa keessa deemaa ture. Baay'ee naanee nunis nu dabarsaa maatiin keenyachi keessa jiru. Jannaan maal gochuuf deemtu? Wanna barbaachisaa ta'e isaanumtu abidda dhaamsuudhaaf deemaa jiru. Sinoo maangootanii asii deemaa nuun jedhanii nuun ifatan.
Kun sa'aatii meeqa irratti?
Sa'aatii sadii irratti.
Ganama? Sanbooda hoo maaltu ta'e?
Sanbooda jarumaa achi turanii duraanii gaafachuudhaaf achi dhaabbatanii hiriira irra kan turanii gaafanne ibiddaan dura dhugaatni akka jiruu fi nuni lafarraa ciisaa nuun jedhanii gara mana hidhaatti dhugaa sabananii poolisoonni. Achi booda ibidda kaasanii achi warri ibidda dhaamsanii dhufanii. Salumatti garuu ibiddi sun dhaamuu dandeenye.
Hamma sa'aatii meeqaatti boba'e ibiddi sun?
Amma sa'aatii shanitti achi turre aarrisaa hin dhaamne ibiddisaas hin dhaamne. Amma sa'aatii jaa afaatti achuma turre.
Ibiddi sun inuma boba'a jaan argitu?
Inuma boba'a hin dhaamne.
Ergasii booddee isin attamittiin ofirra deebitan moo maal hubattanii galtan?
Ergasii booddee nun amma sa'aatii 11:00 achuma dhaabannee turre. Wanni jijjiirama tokko hin jiru infoormeeshinii tokkollee nuuf hin kennine akkasi dhaamaatiin keessan achi ba'aniiru. As jiru gara kanatti deemaniiru jedhanii nuti hin himne. Galaatii boori ganamaan kootaati sa'aatii uma dura gaafattanii dhufanii gaafachuu dandeessu nuun jedhan. Nun immoo hin dhamanne jechuun yeroo mara oduu sobaan daandii himaa turaniif ittiin soobu maatiin keenyaaf nama keessa jiru fixaniiru ta'a jenneetu dhaabannee ammuma sa'aatii 11:00 wanna ta'u ilaalaa turre achi booda bokkaan roobee mara keenyatti
galee jechuudha. Ibiddi sun dhaameeraa innaas hin galtan?
Eenyu
wajjin dhaxxayate? Eeyyufaa taatanii dhaxxan isin?
Harmee koo faana intalli obbo Baqqalas boontuunis jirti. Nama maatii adda addaatu achuma jira. Nama baay'ee turre. Obboleettiin Addisuu Bullaallaafaa achuma jiru. Kiiloomeetirii 5 dhaabanneetu wanna ta'u ilaaluyyuu hin dandeenye. Ariyaa turan. Amma sa'aatii 11:00 illee tasgabboofnee bakka tokko teenye infoormeeshinii sassaabuu hin dandeenye.
Har'aa maaltu jira?
Har'aa kunoo garigala ciisuu hin dandeenye kanaaf bariidhaan baanee deemne. Naa qilindhoogeenyi sa'aatii 1:00 walakkaa akkasidha. Sirumaatti nuti siqsanii poolisoota adda addaarra akka odeeffannoo dhageenyatti immoo guyyaa 3 booda infoormeeshinii isaanii dhaga'uu dandeessu. Amma homtuu hin jiru as keessaa homtuu hin jiru deemaa nurraa nuun jedhanii nu ari'an. Booda Qaallittii jiru kan jedhu odeeffannoo dhageenye Qaallittii deemne. Qaallittii irraa immoo warri Qilinxoo as dhufuu hin danda'anii nuun jedhani. Dhugaa dubbatu ta'ee soba dubbatu ta'ee hin beennu as hin jirani jedhani. Hidhattoota kanaan dura beeknu gallee gaafanne as keessaa hin gashine nuun jedhani hidhattoonni jechuudha.
Harmeen keefa amma eessa jiru?
Waayisi. Shawaa roobee geessanii jedhanii poolisoonni tokko tokko. Kana mirkaneessuuf harmeen koo fi intalli obbo Baqqalaa boontuun achi deemanii achiimmoo neetworkiin hin jiru sarara sana neetworkiin hin jiru bilbilli isaanii nu didee jira. Isaaniin eegaa jirraga abdiidhuma.
Haati ishee adde Assallafach Mulaatu intala obbo Baqqalaa Garbaa durbe boontuu Baqqalaa waliin ta'uudhaan Zuwaayi utuu deebi'anii argadheen jira. Sararri telefoonaa rakkisaa ta'us hanga tokko haala isaa naaf ibsanii jiran.
Zuwaayitii galaa jirra jedha. Qilinxoos deemneerraa hin jiran nuun jedhanii bakka Qaallittiis gaafa hin jirra ganama asiin dhufnee Zuwaayitii Shawaaroobiit gaafadhaa nuun jedhani. Amma Shawaaroobiit deemnee gara makinaan 26 achi galeera. Garuu Qilinxoo maramee beetii warra eegan turanii poolisoonnis achi jiru. Isaantu geessee natti fakkaata.
Makiinaan deemu suni namoota fuudhee iddoo sana dhaqe?
Warruma hidhamtoota makiinaa 26 fuudhee deeme nu bira darbanii bareennaa deemnu. Warra achi mana sirreessaa eeganii nun waa'ee isaanii hin beeknu waa'ee duraa malee waa'ee sanyaa warra duraa warra irratti faradame malee hin beeknu nuun jedhani.
Kanaaf utuun argin deebi'aa jirtu amma?
Bakka amma kanaaf deebi'aa jirra. Waan beeknu tokko iyyuu hin jiru.
Zuwaayin jiru jechuu odeeffannoo dhageessaniitii kan dhaxxan?
Isaantu Qilinxoo sirreessaa alaatiitu ba'ee hin jiran asii deemaa Duaiti, faro biti tergineen unjadan.
Lubun jiraachuu isaanii immoo sanitti maniiru jiru jettanii gaafattaniitu miidhaan irra.
Addaan baasanii nutti himne achi geessamanii jedhani bakka. Kan miidhames nutti maayinaan nutti himuu hin dandeenye otoo nutti maniiru ta'ee maaliif dhamaana.
Intalli Obbo Baqqalee Garbaa Boontuun haga ammaatti waan dhageenya hin qabnu jechuudhaan har'a natti himteetti.
Erga gaafa balaan dhalateeti maatiin bakka isaan jiranii baruuf yaalii adda addaa gochaa turre. Hospitaalota hundumaa lafa hidhamtoonni miidhaman jiraachuu danda'u inni yaanne hundumaa deemneerra. Mana hidhaa warri lubbuun hafan immoo geeffamaniiru lafa jedhame hundumaa dhanneerra. Garuu argachuu hin dandeenya gayoona. Qaamni as ba'ees bakka kana jiru nuun jedhes hin jiru.
Gara mooraa Qilinxoo gara mana hidhaa warra ka'an hidhattaniittu?
Kaleessa ganama. Maakalaawii deemnee achi hidhamnee qaallittii dhufnee qaallittiiti zoonii sadeenuu jiran gaafannee hidhamtoota duraan achi jiranii kan beeknu gaafannee isaanis akkan arginee fi akka namni kamiyyuu hin dhufnee nutti himanii sana booda Qilinxootti deebinee Qilinxootti ammoo ol nama hin dabarsanii hospitaala Beejing biratti nama deebisuu isa boodayyuu rakki nama eeqaan erga nu dabarsanii booddee ammoo. Mana hidhaa bakka bu'ee namichi tokko gadi ba'ee mana hidhaa Zuwaayii fi Shawaroobiitti geeffamaniiru kanaaf achi deemaati gaafadhaan jedhe. Kanaaf anaafaati warra dajanee Zuwaayii hin deemne maatii lamaanuu keessaatii immoo nama Shawaroobiitti ergine warri Shawaroobiittis akka hin jirre itti himamee naan dhufanii ofii keenyaaf immoo Zuwaayiitti konkolaataan 26 geeffamuu dhageenye. Yeroo nuyi Zuwaayii deemaa turre konkolaataan hidhamtoota geessee deebi'u argineerra.
Konkolaataa akkamiiti?
Konkolaataa uummata deddeebisuudha magaalaa keessa.
Atoobisii jechuudha?
Atoobisii kan paabiliik sarvisii hojjettoota mootummaa kan ittiin deddeebisaniidha.
Tokkoon isaa nama hammamiifaa baata?
Nama 60 qabata. Nuyi yeroo darbinu baay'ee argine.
Achi Zuwaayii immoo rodhattan tokkoyyuu hin argine?
Nama tokkoyyuu hin argine warra murtii argatantu dhufa Zuwaayiin warri murtiin arganne asiin dhufani kanaaf hidhamaan tokkoyyuu hin dhufne nuun jedhan.
Garuu atoobisoonni sun yeroo ol deebi'an gara Finfinneetti argitaniitu.
Nuyi argineerra yeroo ofii keenyaaf ganama deemaa jirru konkolaataa sana keessayyuu uffata waraanaa kan uffatan namootni keessa jiru yeroo inni ol deebi'uyyuu.
Har'a immoo maalitti ooltan?
Har'as kunoo akkuma kana amma jarri maatii hidhamtootaa doorsituutti deebi'anii numaayyuu fakkeenyaaf har'a harmee Yoonaataan Tasfaayee nu biraa harkisanii gaafa ol gashuuf jedhanii gaafa isaan bo'anii maal jedhan mucaa koo lafanni jiru hin beeku gaafa isaan jedhanii shihiina jedhanii ol gashanii isaan jaartii nama guddoodha erga uummanni iyyeetii immoo deebisanii gadi baasan. Doorsis amma maatiirra kan ga'aa jiru hin gaafatinaadha. Nu immoo namni keenya walakkaan qaama keenya utuu lafanni jiru hin beekin haa gubatu haa fayyuu haa du'u otoo hin beekin callisnee taa'uu hin dandeenyu. Garuu isaan maaliif barbaadan iyyuu sadarkaa jedhu irra jiru amma.
Gama mootummaan immoo deebiin kenname tokko iyyuu hin jiru?
Deebiin kenname tokko hin jiru jalqabuma mootummaa itti gaafatamummaan itti dhaga'amu miti waa'ee hidhamtoota kanaa. Gaafachuun keenya iyyuu akka yakkaatti ilaalamaa jira gadi ba'ee nutti himuu mitiiti. Yaaddoon koo lafa abbaan koo jiru wallaaluu kooti maaliif nama fayyaa manaa fuudhee toror keessaa dheedhee himachuunsaa utuu hin xiqqaatin amma immoo ibiddatu mana hidhaa qabate jedhani garuu yoo du'aniiru ta'ee reeffi isaanii bakka akkasii jiranuu hin jenne yoo gubatanii immoo mana yaalaa ciisaa jiru ta'e bakka akkasii jiru nuun hin jenne mana hidhaa bakka biraatti geeffamaniiru yoo ta'e immoo. Mana hidhaa biraatti geessineerra nuun hin jenne callisanii nu ilaalaa jiru kanaaf lubbuun abbaa kootii jiraaf hin jiru isaayyuu shakkiin qaban. Nama tokkos haa ta'u namni 1000 ta'u mootummaan maaliif gadi ba'ee nutti hin himu namni keessan bakka akkasii jira maaliif nuun hin jedhuudha gaaffiin keenya.
Amma mana hidhaa Qilinxoo keessa namni jiraa?
Namni hin jiru nuun jedhu garuummoo nuun dabarsan Xirunash Beejing hospitaalii biratti nu deebisu amma yoonaa waraanatu eegaa jira.
Hospitaalota amma kana irra deemtanii gaafa ilaaltanii namoota kan biraa balaa kanaan madaa'an akkas arguuf carraa argattaniitu kan biraa?
Carraa homaayyuu hin arganne sababni isaa immoo ol nama hin dabarsan. Mooraa keessayyuu deemuun hin danda'amu hospitaalota kana keessatti alatti nama ittisu furmaatan argattan waan ta'eef hin dhamayinaanuun jedhu.
Itti aanaa dura taa'an paartii koongirasa federaala Oromoo kataan obbo Mulaatuu Gammachuu yaada kennaniin.
Ergasii waan nageenya yoo hin qabnu sodaa guddaa qabna. Hamma ammaatti nama rukutamanii, nama du'anii, nama madaa'an gargar baafnee baluus hin dandeenye.
Isin akka paartiitti hordofuu hin dandeenye?
Hin dandeenye. Eessa akka jiru namni namatti bu'u hin jiru. Kun rakkina guddaadha. Hidhatootatu bakkeetti nama ittisa malee namni namatti himuu danda'u hin jiru. Kana amma nu dhiphisaa jiru. Jiruuf hin jiraanni isaanii namni keessa baasee namatti himuu hin jiru.
Amma har'aatti mootummaan kan inni waa'ee balaa sanaa beeksise maal kan jedhudha?
Yeroo jalqabaa fi sanbata duraa galgala kan inni jedhe nama tokko lubbuun darbeera namichaa ammoo madaaniiru kan jedhudha. Kanaa ala waan gara biraa waan fide hin jiru. Nummoo maal jennaa mootummaan itti gaafatama guddaa qaba. Karaa bulchiisa nagaatiin bulchiisa ba'eessaan jedhanii kan isaan nutti himaa turanii wanta akkasii kana duukaa bu'anii saba kanaaf ibsuun hin barbaachisa ture. Garuu isaan kana hin goone. Baay'ee gaddina gadda guddaa qabna.
Akka seeraa feera biyya sanaa irratti uummanni odeeffannoo barbaachisu argachuuf mirga qabaa jedha inni kunsa kana cabsuun ta'u?
Seera mootummaa keessatti kuni oorredi caafameera jira. Garuu hojii irra noollee mootummaan saba isaatiif itti gaafatamaa qaba. Sirriitti duukaa bu'ee saba kanaaf ibsuu hin barbaachisa ture. Garuu isaan kana hin goone. Abbaa irraa baramuyyuu hin dhabame. Kana gochuun hin danda'amu.
Wanti akkasii biyya sana keessatti baratamaadha moo?
Balaan akkasii kana bichaatti miti kan inni ka'e ammoo irratti ka'eera. Lubbuu baay'eetu bade. Akkasumas immoo Gondar irratti dabrataa Boor irrattis ka'eera. Yeroo yerootti kan ka'eera. Sodaan keenya ammayyuu rakkoofsi guddaan nama keenya wanta ta'eef balaan kun hin hubaa jennee sodaa guddaa waan qabnuuf amma iddoo isaanii baruu barbaadaa turre. Garuu argachuu hin dandeenye. Maatiinis baay'ee rakkataa jira. Mootummaan yoo du'an lubbuun darbeera yoo ta'e reeffa kennuufi. Warra madaaniiru mana yaalaa isaan jiran hundumaa itti himanii warra kaan immoo iddoo isaanii manii dhagaa gaafadhaa jechuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin godhamne amma ammaatti. Kun egaa bulchiisa gaarii akka hin jirre argisiisa.
Mooraa Qilxoos sana keessa namoonni hidhamanii jiran Oromiyaa iddoo adda addaaf kanneen iddoo birooti kan walitti qabaman ta'uu yeroo mana murtiitti dhiyaatan beekamaa ture. Baadiyyaa biyyaarraa aanaalee adda addaa Konyaarraa bilbilanii isiniin kan gaafatan jiru.
Hunduma isaanii nu gaafata utuu isa hin ta'in saba Oromoo hundumtuu bilbilanii nu gaafatu. Maalirra gahameera jiru moo du'aniiru moo balaan isaanirra ga'e kuni attamii jedhanii nu gaafatu. Kana amma nu dhiphisaa jiru maatiin jalaan hidhaminis kan hidhames hundumtuu gara keenyatti quba qabee nu gaafata. Hundumti isaa akkuma sanatti dhoofame iddoo sana dannee gaafachuudhaaf immoo iddoo mana sirreessaa sana akaakiidhaa qabee hamma achitti hamma Qilxoos kiiloomeetirii 2 ta'a. Akaakii irratti dhufanii kan hidhatoonni dhufanii achi dhaabbatanii kan nama dhoowwanii ibsa kanaa kennuu nan danda'a namni jedhu hin jiru.
Akka hoogganaa paartii keessaa tokko taatanitti mootummaatti maalii jechuu barbaadu?
Koonistitushinaal loowudha kuni. Kanaatii fi namni tokko gaafatamuun maatiidhaan gaafatamuun abukaattoodhaan gaafatamuun warra amantiitiin duukaa bu'anii gaafatamuun hiriyyaadhaan gaafatamuun kuni seera keessa kan jirudha. Seerri kuni hin cabeemu. Ammas kan nuyi jennu ammaaf ammatti. Utuu yeroo hin fudhatin jarri kun iddoo isaan jiran iddoo itti ergan iddoo itti jara kana ramadan hunduma isaa ibsuun hin barbaachisaa innaa akka nu ibsan kan nuyi ammayyuu gaafataa jiru.
Gama kaaniin itti aanaa pirezidaantii mayyaa obbo Mulugeetaa Abbabe akkaataa itti mootummaan dhimma gubachuu mana hidhaa Qilxoo kanatti qabee jiruu fi odeeffannoo kennuuf yeroo itti fudhate balaaleffataniiru. Hoogganootaa fi miseensota paartii isaanii hedduun achi keessa akka turan dubbatanii.
Mootummaan akka rakkinni kun uumametti eeyyeen ta'eera miidhaan aganaatu ga'e yookaan immoo miidhaan ga'e hin jiru jedhee maatii yoo xiqqaate haadhaaf haadha manaa hidhamtootaa agarsiisuu qaba ture.
Firoottani hidhamtoota kutaa biyyaarraa yaa'anii dhufanii rakkataa jiru kun dogoggora guddaa mootummaan hojjetedha jedhu namoota hanga tokkotti agarsiisuu qabu. Nama balaa kanaan miidhame yookaan du'e yoo jiraate ifatti waan ta'eef sun barbaachisaa akka ta'e hubachisan kanneen kutaalee biyyaa adda addaa irraa gara Finfinneetti dhufaa jiraniif dhufan odeeffannoo dhabuun rakkataa akka jiran ta'uu dubbatu mootummaan garuu irraa jala beeksifnaa jechaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.